dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano ni Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro Kigali mu Rwanda muri kumwe na Eric Bagirubusa dusangira ijambo yacu yo kuri uyu munsi yakomeje kureba uko ibibazo by'amakimbirane mu ngo kubashakanye bihagaze mu muryango nyarwanda ibintu ubundi twari twabibasezeranije mu kiganiro twabagejejeho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11/2018 muri cyo kiganiro mwumvise uko amakimbirane mu miryango hirya no hino mu gihugu ari kugenda twara ubuzima bwa bamwe mu bashakanye hari na hamwe hagenda hagaragara impfu z'agashinyaguro urugero twabagejejeho tuza no kongera kugarukaho n'urw'umugabo wo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda wemera ko mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2018 yishe umugore we arangije mu gushaka gusibanganya ibimenyetso nyuma y'iminsi nabitse umurambo arawubaga inyama zibora zitandukanya n'izitabora izibora zinaga mu musarane izinda zijyana mu rufunzo muri icyo kiganiro mwumvise bimwe mu bikubiye mu byemezo by'inkiko ku bibazo nk'ibi mwumvise uko abagize umuryango babona ibibazo nk'ibi mwumvise impuguke ku bibazo by'amakimbirane mu ngo uko zisobanura zimwe mu mpamvu zitera ayo makimbirane ndetse mwumvise uko abasobanukiye imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe nabo basobanura imyitwarire y'umuntu ukimbirana na mugenzi we bikageraho amuvutse ubuzima mu kiganiro cyanone rero turakomereza aho twari tugeze Murongera kumva zimwe mu mpamvu zatera amakimbirane ingaruka n'icyakorwa. Niyo mpamvu mbere yo kubaha ikaze mu kiganiro ndongera kubanza kubiseguraho ku magambo amwe ashobora kubateye agahinda mwongera kumva mu majwi twakusanyije muri iki kiganiro. Reka noneho nongere mbumvisha icyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda yashingiyeho ahamya bwana Jean Damascene Ntezimana icyaha cy'ubwicanyi akamuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose hari mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka.
Urukiko rurasanga Ntezimana Jean Damascene amaze kwica umugore we kuko yari yabigambiriye yasanze kuri we bidakwiye ngo amushingure mu cyubahiro umuntu wapfushije ariko kubera ubugome bw'indengakamere yahisemo gushinyagurira umurambo wa nyakwigendera maze arawubaga akoresheje icyuma atandukanya umubiri inyama n'amagufa n'ibyo mu nda akuramo uruhinja yari atwite rw'amezi arindwi uburanga bwe abukuraho uruhu mu rwego rwo kuzibangatanya ibimenyetso ibice bimwe abita mu musarani ibisigaye abijyana kubita mu mwobo yacukuye ku nkengero z'ikiyaga cya Bugesera urukiko rurasanga icyaha Ntezimana Jean Damascene aregwa cyo gushinyagurira umurambo w'abashakanye kimuhama akaba akwiye kugihanirwa urukiko rwasuzumye niba hari impamvu zituma Ntezimana Jean Damascene agabanyirizwa ibihano urukiko rurasanga Ntezimana Jean Damascene amaze gufatwa agafungwa yasabwe gusobanura impamvu yishe umugore we isezerano avuga ko yataje mu rugo umugore amukubita igiti nawe amukubita indi igiti ayitapfa ariko akaba atarabashije gusobanura urukiko impamvu atabivuze nubwo yabeshe urukiko ko byatewe n'uko yatinye gufungwa kandi azi neza ko kwica umuntu atabishakwa bidafite ingaruka zikomeye ariko akahitamo gushinyagurira umurambo mu buryo budasanzwe kandi bubabaje azi ko yarangije kumwica ikindi akaba hari ibice by'umubiri byavutse bigizwe n'umutima nyakwigendera hamwe n'umwana w'amezi arindwi nyakwigendera yari atwite atabashije kugaragariza urukiko aho yabishyize bityo akaba adashobora kurenganurwa n'amategeko ngo agabanyirizwe ibihano
Ibibazo by'amakimbirane nta kabuza ko bigira ingaruka mbi ku bagize umuryango ndetse n'abaturanyi. Uku niko bagiye bakurikirana ibyiza imanza mu ruhame babwira ijwi rya Amerika.
Uwanjye apfuyemo abantu batatu. Hejuru y'iki y'uburangare bw'ubuyobozi. Mbese mwamba zawe n'ibindi mwamba zawe n'ibiti.
Umuntu wawe apfuyemo abantu batatu gute?
Umukazana wanjye apfuye n'inda. Wabyumvise? Apfuye n'inda n'umwana. Ubwo si babiri? Ntezimana, uyu yasohoka gatatu. Si tupfuje abantu batatu. bari abantu batatu rero dupfushije no kuvuga ngo iyo bamukurikirane bakamufunga mbere atari icyo umugore siba bariho none se umuntu atubaza tugire dute
no kuvuga ngo niba nkumva neza ubuyobozi bwararangaye
bwararangaye rwose bwararangaye iyo bamufunga mbere akimara kuva imasaka ngabira danyura mpapa buriya tuba dupfushije abantu batatu batatu bapfuye tuba turi kugemura Ntezimana na Ngabire tukajana none se kuri abadupfushije batatu muratubaza ibiki uri mpfushije abantu batatu none se ibindi murambaza murajya mu ngire
ngo ngo iki mu cyacu uri kuvuga ngo iki
uriya muntu wamenyaga ari amaraso yewe we iyo muvuga bati muca urubanza
urubanza uko baruciye babyakiriye ute
ntabwo nabyakiriye neza ariko navugaga ngo iyo mumusura hano hagati akamurasa akagenda bamurasa akagenda akava mu bandi bivuze ko yaduteye icyaha kinini cyane mu Rwanda
he gute
umuntu abaga umuntu wendi yamukubita inkoni agapfa akamwihorera noneho bari kuvuga bati ni ibyago ariko kugiraho no kubaga nicumu numvaga kitamukwiye numvaga ari ukugira ngo bamushyira hagati y'abantu bamurase n'abana batanamubona ndetse bamwibagirwe nawe nkose buriya numvaga numvaga batamwirekana n'abana be ngo bamubone kubona abagwe nyina bari kubureba
kuri mwe biriya byabaye bivuze iki byabasigiye iki
biriya byadusigiye isomo rikomeye kuvana na vuba ibintu yakoze nawe nigeze mbibona
nk'uko natangiye mbyibutsa mu kiganiro cyacu cyahise twaganiriye na Madame Claire Bahati umukozi wa kaminuza y'u Rwanda wakoze ubushakashatsi ku bibazo by'amakimbirane mu ngo mu mpamvu yagarutseho zishobora kuba nyirabayazana w'aya makimbirane ku bashakanye harimo ingingo y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku banyarwanda yumviswe nabi na bamwe ahanini bishingira ku gaciro umuryango nyarwanda wamye uha umugabo mu rugo nk'umutware w'urugo arakomeza dusobanurira
haraho umugabo yavuye adashaka kwemera kuhava arumva ko hari ibyo bamwambuye hari icyubahiro bamwambuye kugiye kuringanira n'umugore se ntabyumve ntabyumve wa mugore uri hariya niho kubwira umuyobozi ngo namanuke yaje kwicara kwa wa muturage n'urugero ntanze wenda rurakabije ariko kubwira nk'umuyobozi ngo namanuke ajye kwicana na muturage urarana n'ihene mu nzu ibintu nk'ibyo ngibi no hari ahantu ari hari n'uwo wahari nicyo ngicyo kitashoboye guhuzwa ku buryo hari ababyumvise nabi abo nibo bakirwana nacyo ari naho bageraho umugore avuga ati nyamuneka wanyashyirije kariya gakwi aha iterambere uburinganire nyamuneka banabyita ngo nigende uburinganire ukumva ntabyumvise reka dufate umugore aratwite n'urugero avuye guhinga dufata umudamu wo mu cyaro avuye guhinga atahanye udukwi wenda arako atahanye gakeneye gusubirwamo abwiye umugabo ati wenda umugabo wenda ntiyigeze ajya no guhinga ntiyigeze fata n'isuka wenda fata ko yagiye mu bandi bagabo nk'uko babivuga noneho yaba ari hafi nk'umwe ati wasaturiye kariya gakwi ugasanga bibaye ikibazo gikomeye ntabyumvise umudamu arananiwe arakuriwe umudamu abimusabye wenda nk'ufite intege nkeya undi ntabyumvise nk'ureba ko wa umudamu we afite intege nkeya akabifata nk'ushatse kumuganza
bwa buringanire bwo
bwa buringanire rwase n'utarwase rw'ihorere
ingaruka rero muri uko kubyumva nabi zikabizihe
nyihanganira gato uwo yari umugabo twari dutinzeho reka dufate gatoya ku mudamu nawe ushobora kuba yarabyakiriye nabi by'uburinganire noneho umudamu nawe akumva ko hari aho bamukuye muri kwa kuva ahantu nawe avuyeyo yihuse cyane wa mugabo nawe akumva ko amanutse noneho ibaze nawe ibintu bihuye buri wese afite umuvuduko runaka birakubitana byanze bikunze bibyare bikore impanuka hari nazo zizo ngizo nyine hakavamo kwicana hakavamo n'ibindi umuntu ashobora no gupfa ahagaze utafashe icyuma ngo cyangwa umuhoro ngo guteme ariko torture
iyicarubozo
iyicarubozo ese ku buryo wowe ugeraho ukumuhagaze ukabura amahoro nicyo ngicyo nagira ngo umugore yazamu hari kuko ntabwo ari bose hari umugore yavuye hasi yihuse yarihuse cyane ntiyanagenda buhoro ngo atware wa mugabo buhoro wamanutse no arazamuka cyane ni bamwe ariko ntabwo ari bose umugabo nawe wagowe kuva hahandi nicyo ngicyo cyabayeho ku buryo ntabwo bashoboye kubigendamo hari ikintu bita changement social ntabwo ari ikintu cyo mu minota ibiri, ni urugendo ndetse na rurerure, ni rurerure. Abantu ba habaho sensibilisation, habaho
ubukangurambaga,
ubukangurambaga abantu bakabitwara buke buke etape kuri kuyindi. Ni urugendo ndetse na rurerure, ufata igihe kirekire kugira ngo abantu bashobore kubyumva kimwe. Habaye rero kwihuta ku mpande zombi.
Nkabaza rero ingaruka zabizi aho ngaho,
hari urwo rupfu kugiye bananiye kwihangana ku buryo bigera aho ngaho, gupfa bagashyingura, hari ugupfa uhagaze, gupfa uhagaze torture
iyicarubozo,
iyicarubozo umuntu agapfa ahagaze rwose akabura amahoro. Niba ubona bamwe bagiye mu muhanda basaze bataye umutwe kubera ibibazo nk'ibyo ngibyo, hanyuma gutandukana ako byose biterwa n'imyitwarire ya buri wese na kamere ya buri wese. Hari abashobora kugira aho bicana bitewe na kamere yabo, hari abashobora umudamu ashobora kwihangana aravuga ati nzapfira abana, akemera agapfa ahagaze akabapfira koko akabanambira. Ngira ngo kandi mbere hambere niho wasangaga abadamu bafite iyo ndangagaciro, ariko niba atari ugusebanya bigaragara ko iyo ndangagaciro igenda itagaciro igabanuka. Usanga kwihanganira na ubu ngubu ikiriho ni ugutandukana, umwe agafata ubuzima bw'undi agafata ubuzima bwe. Nta bya bindi byo kuvuga ngo mpfire abana, wa mugabo na ntavuga ati reka ngenze buke abana tutaba, ntabwo bareba n'ingaruka ku muryango bafite. Ugasanga rero aho ngaho izindi ngaruka noneho zikaba ku ndi muntu wa gatatu aribo bana bafitanye, ari nabo bagira ingaruka cyane zikomeye kuko bahura n'ibibazo batagize mu ruhare. Umva abantu barashakanye bakundanye bageze aho barananiranwe, buri munsi ni induru, abana baraho ngaho barareba,
umwe yishundi
abana baraho ngaho barareba mu gihe bageze amahirwe yo kubabona. Donc ugasanga ibyo bariho bakora abo bombi ingaruka zibaye ku bana, yego nabo ubwabo ni ikibazo, ariko ingaruka zibaye cyane zibaye kuri ba bantu kuko ni batoya, bariho barahohoterwa mu by'ukuri. Nakugita ko ari hohoterwa kuko umwana bakiri fragile, abari
abacyoroshye
mu mitekerereze, ku buryo ibyo iyo bibaye mu myaka ye ya mbere iyo hasi ni nka kashe ku buryo abana nabyo bikamugiraho ingaruka. Niyo ya mateka navuze y'umuntu, n'umuntu urya kamere ye igizwe n'amateka ye, ubuzima bwe iyo yabayemo, niwe wa mwana noneho babana dufite ubu ngubu baba muri ibyo bintu, niba uzasanga noneho ejo hazaza aribo bafite bamurumogi, nibo ibintu ugasanga nibo bari mu muhanda, nibo bamayo bahunze y'amakimbirane y'iwabo. No, ingaruka ziri ku bantu batatu, umugore, umugabo n'abana n'umuryango muri rusange ubwo ngubu.
Madame Bahate Claire, umushakashatsi muri kaminuza, umushakashatsi ku bibazo bye mu ngo, tugana ku musozo w'ikiganiro navuga ngo nko ku nama mwumva hakorwa iki?
Inama natanga iya mbere nuko abantu bajya gushakana, icyifuzo cyanjye nuko hakabayeho ubundi bukangurambaga, abantu bakajya gushakana bazi acquired sangage, amasezerano, icyo biyemeje. Yego birababaje kuba umuntu bamutoza ngo ugiye gushaka, birababaje kuko ubundi umuntu yashakaga azi icyo agiye gukora, azi icyo ikimutegereje imbere, azi inshingano zirimo mu gushaka. Niba ari umugore akaba azi ko ari iki ni iki ngiki kimujyanye, umugabo inshingano ze ni izi mu rugo, mu muryango. Navuga ko bibabaje kuba bisaba kubikwigisha, ubundi ni ibintu byatozwaga mu muryango, umuntu akamenya inshingano ze, dore ugiye gushaka, habagaho ba nyirasenge, habagaho ari umuhungu akagira abamutoza cyangwa abamugira inama, umukobwa nawe akajya kwa banyirasenge ku gihe cyo hambere. Ubu ngubu umuhungu arahura n'umukobwa yewe no kuri
ikoranabuhanga
igihe iterambere ryarabikemuye, bakavugana ku kwiterambere ashobora kuba uwabo nawe ndagashyiraho profile atari nawe ugasanga noneho bamenenyanya aho ngaho barahuye barashakanye umugwe n'umugabo hari igihe bikunda ariko nawe urumva ko ibyo ngibyo ari ibintu babi umuntu atakwizera cyane ijana ku ijana inama natangara nuko habaho ubu ngubu aho igihe kigeze nta kundi turagengwa n'igihe aho kigeze nakifuje ko abantu bagiye gushyingiranwa banyura mu itorero nkuko abaho itorero ry'urubyiruko abantu barangije amashuri yisumbuye habaho itorero ryabo abantu bagiye gushakana nabo bakanyura mu itorero bagatozwa indangagaciro za kirazira pe bakongera bakabibashyiramo ubirenzeho akabihanirwa pe bagashyiraho ingamba ku buryo bwo gukumira kugira ngo turebe ko umuryango waba muzima ikindi cyakabiri nuko hari sinzi niba byubahirizwa mu nzego zibanze hari bibaho byitwa umugoroba w'ababyeyi nibaza ko nabyo bishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byafasha ariko bikanitabirwa nyine nkuko bikwiye nk'intego nyamukuru yatumye ushyirwaho umugoroba w'ababyeyi ukubahirizwa umuryango ukajyamo ntihajyemo umugore gusa kuko kujyamo wenyine ntacyo bimaze niyo mpamvu narimvuze ngo hakabaho itorero ry'abantu bagiye gushakana kuko bombi barahari barabwirwa bombi barabyumva icyo babwiye umugabo aracyumva nk'inshingano z'umugore z'umugabo n'umugore nawe aracyumva bakagenda bombi bigiye hamwe batorejwe hamwe n'umugoroba w'ababyeyi rero hakagombye kujyayo bombi umuryango umugore n'umugabo ariko usanga kenshi hitabira abagore kandi abagore mu byukuri ugasanga ntacyo bitanze kuko wa mugabo ntiyigeze ajyayo kuba ntacyo bitanga nuko nyine batagiyeho bombi ngo bumve ikibazo gihari mu byukuri kiho gisenya umuryango wabo hakajya yumwe kandi umwe ntacyo ari bubikoreho mu byukuri numva nk'ibyo bintu ari uko ari bibiri byagabanya ubukana bishobora no gukemura pe hari ukugabanya hari no gukemura cyangwa gukiza umuryango nyarwanda ukabaho neza
turabashimiye ku kiganiro muhaye radio y'ijwi ry'Amerika
murakoze namwe turabashimiye
niwuhuje amahanga niwubumbye imiryango nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati mimpembero wibaze nawe bambe kumubano mbantu
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi ry'Amerika turarebera hamwe ibibazo by'amakimbirane mu ngo muracyari na Eric Bagirubusa hari bamwe mu babona ibibazo by'amakimbirane ku bashakanye bigenda bibyara impfu za hato na hato bakavuga ko hashobora kuba harimo ingaruka za jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 ni kimwe mu bibazo ijwi ry'Amerika yabajije Professor Vincent Sezibera umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda impuguke mu mitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe
navuga yego na hoya navuga yego kuko iyo ureba ibyaranze jenoside abantu bagiye barenganyira ntarengwa icyo nita nyirantarengwa nta muntu wica undi byarabaye nta mubyeyi wica umwana byarabaye nta mwana wica umubyeyi byarabaye nta mugabo wica nyirabukwe byarabaye nta mwana wica nyirasenge byarabaye nta mugabo wica umwishwa we na byarabaye nta mupasiteri wica umukirisitu byarabaye nta mukirisitu wica urumva ko hari za nyirantarengwa nyinshi wagira ngo abantu batinyutse kuba bakora ibidakorwa nyirantarengwa narimvuze ati yego naho ndatekereza ko tunagomba no kubirebera mu mateka anabanziriza jenoside ndetse anaganisha kuri jenoside amateka nshaka kuvuga hari ubwo bintera impungenge iyo numva iyo abantu barakaranye ubusanzwe yaba ari nyuma ya jenoside yaba ari na mbere ya jenoside umuntu arakarana n'undi aho kumubwira ati sigaho cyangwa basi yarengereye bati kandi sha nagukubita nkuko wabisanga no mu bindi bihugu bamuno mwarakaranye ariko kandi sha twarwana abanyarwanda nibaza kuki abantu iyo banarakaranye bisanzwe bati kandi sha nukomeza kunyendera zo njye nagutema abantu barashyamiranye kandi sha nakwica urumva ibyo ngibyo nubwo abantu bavuga ko bitaba biremereye nyamara birakomeye mu bigira umuntu kumva ko icya mbere dushyamiranye ntabwo umwanzuro wakabaye kugukubita harukundi twakemura ikibazo cyadushyamiranyije. Ariko none umunyarwanda anarenzeho ntanavuze ngo nagukubita gusa, avuga ati kandi shange nagutema, kandi shange nakwica. Nge ntekereza ko tugomba kureba mu ngaruka za genocide ariko n'amateka abanziriza, ndanga kuwita umuco ariko ugenda ubisanga mu myitwarire itandukanye y'abanyarwanda. Ubona ko ubworoherane sinjya mbibona hafi, uburyo abantu bagenga amakimbirane. Niyo umuntu avuze ngo uriya muntu ni umuntu w'umugabo, kuvuga ngo ni umuntu w'umugabo, uriya muntu ni umuntu ukomeye, ugenda ubisangamo violence. Uriya muntu ngo arakomeye ngo gutese, ngo uziyo yarakaye ngo yakwikorera ino nzu. Urumva ko ni ugupositiva ikitari positive, ni nkaho
arafata ikibi akakigira icyiza.
Yes, mbona nkaho violence hari nkaho tuyifata nkaho ari ikintu cyiza. Umuntu w'umugabo ni umuntu w'amahane. Ngo uriya muntu ngo ngenda mutinya ngo were, ngo uziyo yakubwira, ngo uriya ni umuntu w'umuyobozi. Iyo ugiye kure ngo uriya ni umuntu w'umuyobozi, wambaza ati ngo uzi amahane ye. Nge nkibaza kuki abantu batavuga ko violence atari nziza. Naba n'umuyobozi, naba n'umuntu w'umugabo, naba n'umujeya mu bundi buryo. Rero nge mbona ko byose hari ibyo twasanga mu muri genocide bizakomeza gukurikira. Ariko mbona nk'aho hari ukuntu abanyarwanda ba positive violence. Akaba ari naho tugenda dushyira imbaraga. Iyo njyayo ndi kuganira n'abanyeshuri, n'ubu Musanze ndimo nkora kuri dokima irebana n'amakimbirane yo mu ngo, aho nagiye nganira n'abana bavuka mu miryango harimo amakimbirane. Ukaza gusanga n'umwana uburyo agusobanurira papa na nyina, umupapa amukwereka nka wa wundi w'amahane,
wa wundi ukanga nyina.
Wa wundi ukanga nyina. Kandi ukabona nk'umwana ntabwo ari kumva ko ari ikibazo kuba papa ari uwo nguwo w'intare. Naho ngaho niho umuntu yashakira. Yego, harimo n'amateka ya genocide, ariko ni gute twumva n'agaciro duha violence?
Zimwe mu mpamvu bagenda bagaragaza harimo ngo gucana inyuma ku bashakanye, impamvu zishingiye ku mitungo.
Buriya hari ubwo wibaza uti ese impamvu nyamukuru ni iyihe? Ni nka bya bindi abantu bavuga ngo hagati y'inkoko n'igi ni iki kibanza? Ese ni inkoko itera igi cyangwa ni igi riva mu nkoko? Imana irema yahereye ku kihe? Muri aya makimbirane y'ingo abera mu ngo,
icyo ni ikibazo kinakomeye.
Wibaza ni iki kibanza? Habanza amakimbirane agatuma hazamo gucana inyuma, cyangwa habanza gucana inyuma bikaza kuvamo gukimbirana? Ese imitungo batangira kuyipfa ryari? Urumva nibyo navuga gusobanukirwa. Ariko iyo ureba njyanganira n'abategura abazasezerana bagiye kubana, padiri niwe wagiye kubaza ati uje gusezerana n'uyu mugabo cyangwa n'uyu mukobwa kubw'urukundo cyangwa kubw'izindi mpamvu? Aho ngaho ninjye naravuga ati umuntu yanabanza kureba, mbere yuko tuza kureba uko bapfuye, gucana inyuma uko bapfuye, imitungo, wenda umuntu yanahera ku ntango y'uwo mushinga wo kubana. Se babonye umwanya wo kumenyana, babonye umwanya wo kumenya buri muntu icyo ashaka? Kuko niba naje ngusanga kuko ufite akantu, kuko bavuga ati
ubutunzi,
turiya mukobwa abonye umugabo mwiza, ati kubera iki? Tuzi imitungo afite. Mbo nta gitangaza ko je tugiye gupfa iyo mitungo. Ati uriya mugabo yabonye umugore mwiza, ati gute? Turabona uburanga bwe. Bishobora guhera aho ngaho, hanyuma bikazakura bitewe n'uko buri muntu agenda abyitwaramo, bikazavamo gucana inyuma. Biri byo cyangwa bitari byo? Kuko na mwa ya mitekerezo ya muntu tuzi ko hari abantu bagenda bigiramo intekerezo zigoramye, irrational thinking. Aho ari hose agahera ko ategeza ati uwa mugore wanjye mwiza abandi bagabo bari kumutwara, nyamara ni igitekerezo ntaho bihuriye n'ukuri. Imitungo, kwa gusangira ya mitungo, kuko bataganiriye batajya baganira uburyo bazacunga umutungo bahuriyeho bakabipfa. Ariko twebwe dushakishiriza kure, twashakishiriza kure. Hari abakubwira ati habaye kuganira nyabyo, ibyo bapfa byose babiganiraho bakabyumvikanaho. Hari naho abantu bavuga ati kuganira kugenda kugabanuka hagati y'abashakanye, bityo nibyo umwe akekera undi ntibabone uko babiganiraho kugira ngo byumvikaneho ikibazo cyo gusabana hagati y'abashakanye umubano w'umugabo n'umugore ku buriri kunyurwa no kutanyurwa ikibazo cyihungabana ribanziriza kubana ribanziriza no gushyamirana aho umuntu yifitiye ibikomere birebana n'ubuzima bwe n'amateka ye ariko ibyo byose bajya gushakana buri muntu yabizanye mu birongorwa nk'uko bavuga wabihuriza hamwe nge nkabishyira kwa mugana ati burya umutima usobetse amaganya bigorana gusobanura amagambo ukaza gusanga ko nibyo bikomere by'umuntu mu buzima bwe biza kugabanya amahirwe yo gushobora kuganira bityo bizane ikiganiro hagati y'abashakanye bishobora kugenda biganisha kubindi aho bareba nate uyu muntu ko atakimvugisha aho ntabwo harimo ikibazo abataganiriye ntabwo basabana na kwa kubana k'umugabo n'umugore mu buriri ntabwo babana nabyo bikaba kuruzi ati nta kinshaka ukibaza niki cyabanjirije kindi wala
dusoza ikiganiro twavuga ngo hakorwa iki
icyakorwa kiri mu bice bitandukanye ngarutse kuri interuro y'amakimbirane hagati y'abashakanye biteye impungenge iyo umuntu areba imibare nayo ndimo ndeba mu kanya za raporo z'umuryango mpuzamahanga zijya zikorwa zizwi nka DHS the Demographic Health Survey ku gice cy'u Rwanda imibare iri hejuru ugereranyije n'ahandi buri iyo ugira imibare ya 20% wakoresheje abantu bagera ku 18,000 yababajijwe abo bantu abari benshi iyo tureba ingaruka bigira ku buzima bw'umuntu harimo n'ubuzima bwo mu mutwe kugira agahinda no kwiyahura kwigirira nabi cyangwa kugirira nabi wa wundi wihorera iyo ureba umutekano muke bitera mu muryango n'ingaruka bigira ku bana yaba izigaragara cyangwa izitagaragara ndetse n'abana bashobora kwigira ku babyeyi abana nabo bakazajya bitwara nk'uko bagiye babona ababyeyi bitwara umwana bari kubireba haba hari ibyago byinshi ku uwo mwana nawe azitwara kuri ubwo buryo urumva ko bihera ko biba amakimbirane azaba karande uruhererekane mu ikubitiro ari nayo mpamvu umuntu yavuga ko ni byiza ko namwe mwabihagurukiye nk'itangazamakuru nuko mbona ko ari ikibazo ngendekereza ko inama ya mbere nuko ibi bintu byahagurukirwa hashirwemo imbaraga wa mugabo wa mugore wumva ko kuba umuntu w'umugabo ari ukumenya gukubita yumve ko atari byo abantu bahindure imitekerereze bumve ko kuba umugabo mu rugo rwe kuba umugabo abantu babubaha batinya atari ukuba munyagahini cyangwa uw'amahane ikindi njyewe ko ndi mwarimu nukomeza gucukumbura twumve niba ikiba bigize amakimbirane akorwa mu ngo ntabwo ari inviolence ni uruhurirane rw'ibikorwa byinshi ubishyize hamwe nibyo byitwa amakimbirane abera mu ngo harimo byinshi bigenda bikomeretsa umuntu mu nguni zitandukanye z'ubuzima ariko binashobora no kuvamo n'indwara zihora zijyana abantu kwa muganga ntizigaragare nk'uko bizwi y'abantu babarwana hari igice cyihariye gikunze gukomereka hano mu maso no mu rwasaya kandi ni naho aba utugufa tunoroshye kuba twavunika ndetse n'umuntu kuba yavira imbere akajya yikubita hasi bikitwa ko ari igicuri nyamara atari igicuri ibyo byose rero iyo umuntu abireba avuga ati ni byiza ko tukomeza gucukumbura dusobanukirwe abantu banamenyeshwe ayo makimbirane bumve uburemere bwayo ubu cyangwa no mu myaka yazakurikira bityo abantu barusheho gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu babirwanye byo kuba karande nk'uko navuga
turashimiye ku kiganiro cyiza muhaye Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
murakoze cyane
yego namwe
inshuti bakunzi badusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye uyu munsi nongeye gushimira byimazeyo Madame Claire Bahati umukozi wa Kaminuza y'u Rwanda wakoze ubushakashatsi ku bibazo by'amakimbirane mu ngo ndetse na Professeur Sezibera umwarimu wa Kaminuza y'u Rwanda impuguke mu mitekerereze ya muntu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe shimiye kandi buri wese kumusanzwe muri dusangira ijambo namwe mwadukurikiye ndabashimiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na bagira ubusa naho utaha
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi